ที่ฟังอยู่และสิ่งใดที่เรายังไม่เคยได้ฟังเลยบางคนก็ยังไม่ทราบในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดบางคนก็ยังไม่ทราบว่าตนยังอยู่ด้วยความประมาทพอฟังไปก็โอ้เราเองก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่บางคนก็ประมาทในวัยอายุก็สำคัญตนว่าเรายังสาวอยู่ยังรุ่นอยู่ยังหนุ่มอยู่เรื่องการบุญการกุศลเนี่ยต้องรอให้แก่หน่อยจริงๆมันไม่เกี่ยวกับว่าแก่หรือไม่แก่นะคำว่าการทำบุญหรือการสร้างบารมีเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างน้อยก็คือความเมตตาที่เป็นบุญความเมตตาเป็นมารดาของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดที่เลี้ยงดูและการให้ชีวิตฉะนั้นความเมตตาของเราจะต้องมีอยู่ในหัวใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ภาวนาถ้ามีเมตตาแล้วจิตใจเนี่ยจะมีความสุขใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่เคยชินกับความเมตตาแต่พอเจริญเมตตาแผ่ไปบ่อยๆมีความปรารถนาดีแผ่ไปบ่อยๆเข้านอนหลับเนี่ยเป็นสุขกว่าเดิมตื่นขึ้นมาคิดอะไรเนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนกันใจเนี่ยกุศลเกิดเนี่ยคือบุญเบื้องต้นเนี่ยต้องพิสูจน์ก่อนว่าเราเนี่ยได้มีเมตตาหรือยังถ้าไม่มีเมตตาแล้วสิ่งดีๆจะไม่อยู่กับเรานานถ้าที่อยู่ก็เพราะหมดทางไปแต่เมื่อไรสัตว์เหล่านั้นมีวิถีไปได้เขาจะไปจากเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ก็ตามจำได้ไหมเรื่องของสวนสามความเมตตาเนี่ยสัตว์ห้อมล้อมไปหมดอยู่ป่าไม่ได้เป็นศัตรูกับสัตว์แต่อยู่ป่าเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกับสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ใน ในป่าถึงบอกความเมตตานะทำให้เกิดสุขเชื่อไหมว่าการทะเลาะกันการด่าทอกันบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือบางทีก็ถึงกับใช้สาตราบางเวลาก็ถึงกับฆ่ากันในเวลานั้นขาดเมตตาขาดเมตตาครับแล้วเวลาเกิดสงครามขึ้นเมตตานี่หายหมดทุกคนก็เหมือนพร้อมที่จะทำลายอีกฝ่ายเพื่ออะไรก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเมตตาเนี่ยหายไปฉะนั้นผู้มีเมตตาภาวนาเนี่ยพวกเราสัมผัสได้นะสัมผัสได้ด้วยใจของตนเองสัมผัสได้และสัมผัสได้จริงๆนะผู้เพียรเพ่งภาวนาเนี่ยสัมผัสเมตตาที่มีอยู่ขณะจิตของตนเองได้ทุกเวลาจึงว่าเราอยู่ปราศจากการผูกเวรและการจองเวรสบายอาตมาเองก็ได้รับอานิสงส์ในเรื่องของเมตตาจุดนี้ด้วยก็พูดได้เต็มคำว่าไม่ได้พยาบาทสัตว์ตัวใดหรือมนุษย์คนไหนเพราะเรามีเมตตาก็ยุติถ้าจะเบียดเบียนกันก็ไม่รู้จบกันเมื่อไหร่มึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมึงด่ากูกูด่ามึงมึงโกงกูกูโกงมึงมึงเบียดเบียนกูกูเบียดเบียนมึงแล้วมันจะจบอย่างไรก็ต่างคนต่างก็ไม่ลดไม่ละความพยาบาทมันก็ไม่จบเวรก็มีต่อไปอีกอย่างนี้จะมีมรรคผลไม่ได้คือปฏิบัติได้แต่ผลแห่งการปฏิบัติยังไม่เกิดในจิตนั้นแสดงว่าเรายังสัมผัสคุณธรรมเบื้องต้นแห่งความเมตตาเนี่ยยังไม่ได้เลยฟังแล้วมันเย็นนะเมตตาเมื่อก่อนตมาก็เคยอยากได้อยากจะขอวิชาขอณเมตตาก็ท่องอยู่ณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูด้วยพระพุทธโธนะเสกแต่ใจของเราอยากให้คนอื่นก็เมตตาแล้วเราเป็นกระจกใสแค่ไหนที่ส่อง เราต้องการเมตตาแต่ว่าเราไม่เมตตาคนอื่นเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยต้องสัมผัสได้ว่าใจของเรานั้นมีเมตตาแล้วเป็นความสุขเป็นความเย็นของจิตเป็นความสุขเป็นความเย็นของจิตจนถึงความเบิกบานร่าเริงที่เกิดกุศลแห่งเมตตาแผ่ไปทั่วไปหมดแผ่ไปทั่วหมดจะมาดูคุณธรรมใครก็ตามที่เข้าใจว่าตนมีคุณธรรมมากพอจะมาดูแค่ชั้นศีลกับดูจิตที่เมตตาดูสองตัวนี้ก็พอจะเข้าใจและกลับดูในเรื่องของสติปัญญาว่าพูดเพื่อความยึดมั่นหมายในความเกิดหรือพูดเพื่อยุติในความเกิดดังนั้นใครจะบ่มีคุณธรรมสูงแค่ไหนตมาจะมีจุดที่ตมามองแล้วก็สัมผัสตมาเคยเจอพระอยู่รูปก็ได้ยินกิตติศัพท์พอสมควรเขาว่าท่านบรรลุเป็นอรหันต์หรืออริยะไปแล้วมีโอกาสก็ได้ขึ้นไปทางอีสานก็ตั้งใจก็มีลูกศิษย์ติดตามไป 3-4 คนอุบาสกก็แวะซื้อของก็ประมาณ 5-6 พันได้ซื้อเครื่องดื่มเป็นพอไปเสร็จพอดียามเช้า6โมงกว่าๆเกือบ7โมงได้โดยประมาณน่าจะ7โมงไปแล้วก็ใจเราก็เบิกบานนะเบิกบานมองอะไรก็เป็นธรรมชาติดีพระท่านก็โคจรเดินกลับมาจากบิณฑบาตก็เอารถจอดเข้าไปก็มองเห็นไกลๆพระท่านยืนอยู่ชั้นบนแต่ก็ไม่ทราบว่าใครก็ไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งท่านก็ลงมาอาตมาก็เจอก็พนมมือไหว้ท่านถามคำเดียวมาจากไหนเสร็จแล้วท่านก็มองอาตมาโยมดูว่ามองด้วยความเมตตาหรือเปล่าท่านมองตั้งแต่ปลายผมอาตมาจนถึงพื้นเท้าแล้วท่านก็มองจากพื้นเท้าขึ้นไปถึงหัวอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วท่านก็เดินผละเหมือนกับบอกไม่ถูกลูกศิษย์ทุกคนก็นั่งก็เห็นท่านก็มองท่านมองอาตมาแค่สองตาแต่พวกเรามองท่านทั้งหมดประมาณ8ตาดูกิริยาแล้ว ่านไม่ถามหรือไม่ชวนให้นั่งให้พักหรือฉันมาหรือยังอย่างจริงๆก็ยังไม่ได้ฉันแต่ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวแต่ว่าปฏิสันถารของภิกษุมันมีอยู่ในวินัยการขับต้อนรับต้องปฏิสันถารมันต้องมีแต่นี้ไม่มีมองจากหัวถึงตีนตีนลงหัวนี่ธรรมะเกิดมาเพิ่งเห็นนี่แหละเจอพระอริยะที่พวกเราพูดกันพอเจอธรรมะก็ชักลังเลแล้วลังเลโลเลแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกลูกศิษย์บอกถวายเพียงครึ่งเดียวทีแรกกะตั้งใจถวายหมดบอกถวายเพียงครึ่งเดียวศรัทธานี่หายไปครึ่งหนึ่งก็ถวายก็บอกเอาของวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปบอกโยมเอาของไปถวายพระแล้วกันเอาไว้ท่านไว้ฉันเป็นพวกโอวัลตินกาแฟอะไรเขาพิเศษเลยก็น้ำเฮโรบอยอะไรก็มีนมข้นบ้างน้ำตาลอะไรนะถวายเสร็จแล้วก็ไปคือก็ไปก็ที่ไหนผ่านก็แวะเอางี้ดีกว่าเราคล้ายๆท่องไปผ่านวัดในของครูบาอาจารย์แต่สายภาวนาเราก็แวะกราบหรือว่าไปดูสถานที่อันเป็นธรรมชาติน่าที่ควรปลีกวิเวกอะไรดูก็เสร็จแล้วก็กลับก็ถามญาติโยมที่ติดตามบอกเมื่อกี้มองเห็นอะไรไหมโยมก็พูดคำเดียวทำไมท่านมองพระอาจารย์อย่างนั้นธรรมาก็ไม่ทราบสงสัยจริตไม่ตรงกันธรรมาใช้คำเดียวนะไม่ได้พูดอะไรมากกว่าเพราะจิตเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดอกุศลก็พูดว่าจริตคงไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเราได้ถวายของแล้วแต่ว่าถวายเพียงครึ่งเดียวศรัทธาตรงนั้นมันตกไม่ใช่ว่าจิตตกนะไม่ใช่ศรัทธาเนี่ยมันหายไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปอีกตลอดชีวิตนี่และไม่คิดจะไปคือได้สัมผัสแล้วตัวมานะไม่ธรรมดาใหญ่ใช่ไหมมีแต่ก็ไม่ติดใจอะไรเล่าให้ฟังพอพูดถึงเรื่องของเมตตาแล้วเราต้องสัมผัสได้เอาอย่างแค่จะมาไปเท่านั้นเจอตอนนั้นสัมมาเนรก็เป็นสัมมาเนรอายุประมาณสัก18 17 18ก็ตั้งใจดีหน่วยก้านดีตั้งใจภาวนามุ่งหวังมรรคผลพอสมควรก็ปลีกไปอยู่แถวชายป่าแห่งหนึ่งแต่มาก็ทราบก็เป็นลูกศิษย์เคยไปภาวนากันที่เขาสอยดาวและตั้งใจบวชเพื่อภาวนาเอามรรคผลจริงๆน่าจะ18 18กว่าย่าง19เพราะมีกุศลศรัทธาตั้งแต่ครอง ชีวิตตอนอยู่เป็นคารวาสแล้วจะมาไปเยี่ยมเชื่อไม่ญาติโยมพอจะมาเห็นจะมาเย็นพอเนนพอเห็นอาตมาไปก็รีบมาต้อนรับแล้วก็กราบที่ฝ่าเท้าเสร็จนั่งยองพนมมือก็บอกดีใจที่เห็นพระอาจารย์มาบอกก็ทราบว่าท่านมาภาวนาก็ดีใจก็มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจดีแล้วโมทนาบุญด้วยนะก็มีน้ำอะไรไปถวายท่านเชื่อไหมเดินทางกลับมาจิตเย็นอยู่ถึง7 วันญาติโยมเคยสัมผัสอย่างนี้ไหมเวลาเราไปกราบครูบาอาจารย์ที่ไหนใจมันเย็นสงบกลับไปมันอิ่มและเย็นมันกับบุญมันจับถึง7 วันจึงคลายออกต่อมากลับมาสัมผัสได้เลยโอ้ใจเราสบายนึกถึงแล้วมันเย็นแสดงว่าอำนาจการภาวนาไม่ว่าชั้นศีลชั้นแห่งความสงบอันเป็นสมาธิหรือในคุณธรรมพอเราได้ไปทำบุญได้ไปอนุโมทนานะกุศลจิตของเราเนี่ยเกิดความเย็น7 วันแปลกซึ่งไม่เคยคิดเลยนะทั้งที่เป็นสัมมาเนอายุ18ย่าง19แต่ทำไมใจเราเย็นสบายตามบอกคุณธรรมเนี่ยไม่จำเป็นนะว่าศิษย์จะคุณธรรมน้อยกว่าครูอาจารย์เนี่ยไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจว่าลูกศิษย์ด้อยกว่าครูอาจารย์ทุกๆองค์ทุกๆรูปไม่ใช่นะแล้วแต่ถ้าจะมาสัมผัสแล้วจิตเขาดีเราก็ได้รับบุญไปด้วยพบผู้ภาวนาให้ถูกทางแล้วใจเราสบายหรือบางแห่งพอเราไปรู้สึกมันโปร่งไปหมดใจสบายเรื่องร้อนๆวุ่นวายมันก็สงบลงไปนะบอกในครั้งพุทธกาลใครร้อนๆมาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็สงบใครวุ่นวายมาก็สงบใครร้อนมาก็ดับเย็นบอกแสดงว่าบารมีของพระองค์นี้แผ่โดยเฉพาะความเมตตาเนี่ยแผ่ขนาดช้างตกมันนี้หยุดเลยสัตว์ยังรู้ความเมตตาที่มีต่อสัตว์จิตใจรับรู้ได้อาการเกลี้ยกล่อมนี่หายไปเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขนาดช้างที่อยู่ป่าเรไรเรไรชกาลตอนที่พระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ป่าเรไรโยมจะเห็นมีรูปของช้างจะมีอยู่ปางหนึ่งนั่งชูงวงแล้วก็หมอบแล้วจะมีลิงอีกตัวเหมือนกับถือรังผึ้งอยู่ นะปางเรไรช้างคอยดูแลปรนิบัติพระพุทธเจ้าคอยปกป้องไม่สิ่งใดก้ำกรายที่จะทำลายพระองค์จิตใจของสัตว์ยังประเสริฐสัมผัสได้ถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นในสูตรยังเขียนนะว่าช้างถูหินเนี่ยสีให้ไฟติดขึ้นมาต้มน้ำถวายพระพุทธเจ้าลิงไปเด็ดรังผึ้งและเอามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่รับยังมีตัวผึ้งอยู่ลิงก็รู้สึกเศร้าใจพอลิงพิจารณาใหม่เห็นว่ายังมีตัวผึ้งพอออกหมดไม่มีมีแต่น้ำพระพุทธเจ้าก็รับดีใจใหญ่คอยดูแลพอพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จออกจากป่าช้างลิลยากาเนี่ยตามเสด็จและส่งจะไปด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกเลลยกะที่ที่เราจะไปเธอไปไม่ได้ม่ใช่ที่อยู่ของเธอเธอจะได้รับอันตรายอย่าไปโยมฟังดูนะช้างอยากจะติดตามเสด็จไปกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเมตตาทราบว่าที่ที่จะไปเนี่ยมันไม่ใช่บ้านของเธออันตรายให้อยู่นี่แหละช้างเลยจะกะมองส่งพระพุทธเจ้าจิตใจอะไรอาวรมากจนถึงกับตายความผูกพันความเสียดายที่พระพุทธเจ้าจากก็เหมือนกับม้ากันทกะคู่บารมีเหมือนกันพอทำหน้าที่เสร็จก็อกแตกตายแล้วนะฉะนั้นความเมตตาจุดเนี้ยแม้แต่สัตว์ก็รับรู้แล้วสัตว์นั้นก็แสดงถึงความอ่อนโยนแสดงถึงความเป็นมิตรแม้ลิงว่าจับไม่อยู่แล้วนะสนแต่ลิงก็ยังรับรู้นะรับรู้จริงบอกว่าเออฉะนั้นพวกเราผู้ภาวนาเบื้องต้นต้องทำจุดนี้ให้ได้ด้วยฝึกใจตัวเองด้วยถ้าเราเจริญเมตตาให้กุศลเจตนาแห่งเมตตาเกิดไม่ได้ใจเราก็จะร้อนแล้วไม่มีใครดับได้ด้วยต้องเลิกทะเลาะกันได้แล้วผู้ภาวนาอย่าเอาชนะกันด้วยได้โทสะหรือว่าด้วยการทะเลาะกันการเบียดเบียนกันเรา ทำยังไงให้ใจเรามันเย็นลงได้อย่างน้อยก็ทำให้ใจเราเย็นลงมันต้องฝึกนะฝึกการทำสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆและก็ให้มีจิตอันตั้งอยู่ด้วยกุศลได้นะมีเมตตาได้ในสบายสบายผู้เพียรภาวนาบางคนเขาไม่เข้าใจหลายคนปฏิบัติมา5ปี10ปี20ปีเนี่ยโอ้ยังด่าเช็ดเลยคนไม่ปฏิบัตินี้ฟังไม่ทันเลยล่ะเรื่องจริงนะคนไม่ปฏิบัติบอกโอ้โหกูฟังไม่ทันเลยเนี่ยมึงปฏิบัติจากที่ไหนมาวะเนี่ยถ้ารู้กูจะไม่ไปแล้วที่นั่นอย่าบอกว่าลูกศิษย์แสงธรรมนะมันบ่แม่นเด้ออาจารย์สมศักดิ์เพิ่นไม่ได้สอนจังซี่เด้ออาตมาไม่ได้สอนพอด่าเสร็จจมใจยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะอาจารย์เมื่อกี้ฟิวขาดตอนนี้ต่อใหม่แล้วถ้ามันขาดง่ายกับฟิวทองแดงไปเลยโยมอย่าฟิลขาดบ่อยเลยไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นลงไปทุกวันทุกวันทุกวันต้องรีบเร่งสร้างกุศลไว้เอาจริงๆนะมารมันได้ช่องเมื่อไหร่มารมันรู้นี่คนนี้โอ้จุดอ่อนมีโทสะยั่วเดียวก็เสร็จแล้วไอ้คนนี้มีความโลภล่อมันหน่อยเดี๋ยวมันก็หลงติดละไอ้นี่มีราคะมากเอาความสวยงามมาล่อหน่อยมันก็ฉลาดจะตายไปนึกหรือว่าเขาจะให้เดินตามพระพุทธเจ้าแบบลอยนวลมารผู้ใจหยาบมารผู้มีบาปเขาขวางเราทุกวิธีนะทุกวิธีจิตเลยมารเขาไม่เว้นเขาไม่เว้นมันสิงได้สิงเลยนะมารสมากมารเนี่ยมันจะสิงใจโดนใจเมื่อไรสติของเราอ่อนคุณธรรมของเรานี้ไม่มั่นคงพระสัทธรรมไม่ตั้งมั่นที่เราตั้งใจต่อการภาวนาในจิตแล้วเนี่ยมารมันจะเสื่อมเข้ามาเห็นไหมมาโรกาสร้างละพันธุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มาเลยด้วยบุญนี้ทั้งสิบป้องคือป้องกันบารมีทั้งหลายขั้นทานก็เป็นบารมีทำลายความตระหนี่แต่มารก็ไม่ยอมก็บอกนิ่งไว้อย่าเดี๋ยวหมดอย่าทำก็ดูเรื่องของอนาบินทิกาเศรษฐีถ้าพูดถึงผู้ที่สร้างบุญบารมีเรื่องทานบารมีเนี่ยก็ไม่มีใครเกินอนาบิทิกะเศรษฐีในยุคนั้นนะเป็นมหาอุบาสกธนุบำรุงพุทธศาสนานี่คือฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็คือนางวิสาขาโอ้ทำแบบเอาว่าใครที่เป็นพระอินทร์เนี่ยร้อนอาดเลยนะ ธรรมดาไม่ยอมตำแหน่งพระอินทร์นี่สั่นคลอนนั่นน่ะอนาบินิกาเศรษฐีทำบุญนี่ไม่ธรรมดาเทพพยดานี่โมทนากับและได้เป็นอริยะด้วยนะอริยะบุคคลโอ้เขาวัดใจทำจนทรัพย์ที่มีนี้ถึงกับหมดเลยนะคนติดหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายตั้งหลายแต่พวกหลายล้านหลายสิบล้านก็ไม่ยอมจ่ายเทวดาที่อยู่บ้านของอนาบินทิกะเศรษฐีบอกว่าให้พ่อหยุดทำบุญได้แล้วให้เศรษฐีหยุดทำบุญหยุดทำบุญแล้วทรัพย์เขาจะบันดาลให้ร่ำรวยเหมือนเดิมอดามบินติกาเศรษฐีนี้ไล่เทวดาบอกอันพพานเทวดาเทวดาเนี่ยเป็นมิจฉาก็มีอันพพานบอกให้เลิกทำทานได้แล้วอดามบินติกาเศรษฐีนี้ไล่เลยนะบอกเราไม่ให้อยู่บ้านของเราไปร้อนที่นี่ไปไหนก็เหมือนกับเจ้าไม่มีศาลนะโยมเทพองค์ไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะอนาบินิกาเศรษฐีเป็นอริยบุคคลไม่ธรรมดาแล้วถ้าเทียบกับในระดับเทพอนาบินิกาเศรษฐีนี้สูงกว่าด้วยซ้ำไปเพราะนั่นคือกระแสโสดาปัตติผลแล้วนะไม่ธรรมดาเพราะกระแสนี้เกิดไม่เกินอีก7ครั้งแล้วแต่เทวดานี่ยังไม่รู้นะถ้าหมดบุญแล้วก็ยังหลงเกิดมาไม่อบรมจิตต่อนะดีไม่ดีพลาดตกนรกได้อีกนะแต่ขั้นโสดาบันไม่ตกนรกแล้วดีอย่างนี้ไม่ตกนรกนะทำไมจึงบอกไม่ตกนรกเป็นผู้ทวนกระแสไม่ตามกระแสให้ไหลด้วยโลภโกรธหลงนี้พระอริยะไม่จับต้องเสพสิ่งใดมีสติไม่เกิดโมหะจิตอีกต่อไปและอกุศลจิตที่จะผิดด้วยศีลไม่ลุศีลจึงยืนยันว่าไม่ตกนรกทุกขติภูมิทั้งสี่ปิดอบายภูมิสี่ปิดฉันพวกเราที่เกิดยังไงยังไงเอาโสดาบันให้ได้ก่อนแต่สมมติก็เจอพวกโสดาดันทั้งนั้นเลยดันตะพุทธดันทุรังเยอะแต่โสดาบันเนี่ยน้อยอนาบินิกาเศรษฐีไหลสุดท้ายก็มีเทพเป็นใหญ่องค์หนึ่งก็ให้บอกไปขอโทษต่อท่านเศรษฐีเราช่วยไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซะไปขอขมาใช่พระพุทธเจ้าบอกเราก็ช่วยไม่ได้ต้องไปหาท่านเศรษฐีเองสุดท้ายเทพหมดทางไปยอมไปขอขมาขออยู่เอามาสรุปว่าที่สุดทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ได้เสื่อมหายเพิ่มพูนกลับมาเช่นเดิมถึงบอกบุญบารมีถ้าทำจริงแล้วเนี่ยพอบุญมันถึงแล้วเหมือนขุดบ่อเจอตาน้ำเนี่ยไม่ต้องหวั่นไหวอย่ากลัวอย่ากลัวขอให้เราสั่งสมบุญจริงๆนะ ถ้าบุญของเราสั่งสมมาพอเพียงมากพอแล้วอย่ากลัวคำว่าอดคำว่าอยากคำว่าลำบากไม่มีดูเจ้าชายทั้งสี่เท่านั้นมีแต่ที่รู้คือพระอนุรุตองค์หนึ่งแล้วเขาถามกันว่าข้าวนี่มาจากไหนโยมฟังให้ดีนะคนไม่เคยอดไม่เคยอยากไม่เคยลำบากนะเขาไม่รู้นะเจ้าชายองค์บอกข้าวมาจากยุ้งฉางถ้าเป็นชาวนานั่งตาปริบปริบชาวนารู้อีกคนบอกไม่ใช่ที่เคยรู้ข้าวนั้นอยู่ในหม้อเจ้าชายองค์บอกไม่ใช่ข้าวมันอยู่ในจานมาจากไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยว่าข้าวต้องไปปลูกต้องไปหวานต้องไปไถกว่าจะเก็บกว่าจะเกี่ยวกว่าจะไปสีมาคนบอกอยู่ในยุ้งฉางอยู่ในหม้ออยู่ในจานข้าวเขาไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้จริงๆแต่อย่างพวกเราเนี่ยพูดไหมข้าวอยู่ในหม้อไม่ใช่กูดำเกือบตายนู้บอกหน้าอะไรหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินแต่เขาไม่รู้ความมั่งมีสีสุขทั้งชีวิตเกิดมาไม่เคยเห็นความยากลำบากอะไรเลยข้าวอยู่ในจานอยู่ในหม้ออยู่ในยุ้งฉางเขาไม่รู้จริงๆอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งดูบารมีของอนุรุทธะตอนนั้นยังไม่บวชก็ไปเล่นกับเพื่อนก็มีกติกาเนาะถ้าเล่นแพ้ก็ต้องเสียขนมวันนั้นอนุรุตแพ้ตลอดเลี้ยงขนมจนหมดแล้วพอเล่นอีกก็แพ้อีกก็บอกคนรับใช้บอกไปบอกแม่เรานะไปเอาขนมมาอีกแม่ก็เอามาจนหมดแล้วไปบอกลูกนะไปบอกลูกของเราว่าขนมไม่มีแล้วกลับมาบอกขนมไม่มีแล้วเออไปเอามาขนมไม่มีไปเอามาไปเอาขนมไม่มีนะไอ้นู่นก็เดินเกาหัวงงไปนะบอกเจ้าชายบอกว่าให้เอาขนมไม่มีมาแม่บอกลูกของเราไม่เคยรู้คำว่าไม่มีเราจะสอนเอาภาชนะเปล่าแล้วฝาครอบใส่ถาดครอบเอาไปให้ลูกของเราแล้วจะรู้ว่าขนมไม่มีคืออะไรโยมเชื่อไหมบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมแล้วไม่พร่องชั้นใดตักเท่าไหร่มันก็มาพอถึงเสร็จเอ้าขนมไม่มีมาแล้วล่ะโอ้พอเปิดนะโยมเทวดามิตรสหายเขาเคยร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับอนุรุตมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ชาติแล้วเขาจะปล่อยสิ่งนี้ให้เกิดไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งบุญนะทำให้เกิดเป็นขนมเป็นทิพย์พอเปิดขึ้นโอ้โหหอมทั่วพระนครเลยนะพอแตะก็มาทราบซ่านอนุรุตบอกขนมไม่มีมาอร่อยจริงๆอย่างของพวกเราบอกไม่มีเปิดดูมีแต่จานเปล่าๆอันนี้พอเปิดดูนี่ กลิ่นนี่หอมอบอวลด้วยนะรสชาติซาบซ่านพอแตะลิ้นแล้วนะไปบอกแม่เรานะต่อแต่นี้เราจะไม่กินขนมอื่นอีกแล้วจะกินขนมไม่มีอย่างเดียวเป็นเรื่องไม่ยอมไปบอกแม่นะว่าต่อไปให้ทำขนมไม่มีเราจะกินขนมนี้พอเสร็จกลับพอเจอมารดาก็ถามคำแรกเลยแม่รักลูกไหมเอ้าทำไมลูกถามแม่ไงรักสิลูกลูกดังดวงใจของแม่ถ้ารักลูกแล้วทำไมจนป่านนี้เพิ่งทำขนมไม่มีมาให้กินเนี่ยมันอร่อยจะบอกใครทำไมแม่จึงไม่ทำให้กินก่อนแม่ฟังลูกพูดใหม่ดิขนมไม่มีที่แม่ทำมาให้กินเนี่ยมันอร่อยมันหอมแตะลิ้นแล้วมันซาบซ่านไปหมดแม่จึงรู้ทันทีว่าลูกชายของเราเป็นผู้มีบุญไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาถึงว่าโยมสังเกตไหมบางคนทำท่าว่าจะหมดมาอีกแล้วแต่บางคนทำท่าจะมีไปอีกแล้วของโยมอยู่ในข้อกอหรือขอนะมากระเป๋าขวามันก็เล่นกลพลึบหายไปล้วงกระเป๋าซ้ายว่างเปล่านะเรื่องจริงนะบางคนทำอะไรมันแหมมันค้าขายดีไปหมดคนอื่นขายไม่ค่อยได้ของเรานี้ไปได้ลูกค้าที่ไม่ค่อยดีก็ไม่เข้าร้านอีกนะไปซื้อที่อื่นบุญมันมีสิ่งที่โดนใจเอาอย่าลืมนะคนมีบุญมีเทพรักษาบ้านที่อยู่ไฟไม่ไหม้ทรัพย์ที่อยู่ไม่สูญหายโจรขโมยไม่ได้อานิสงส์ตรงนี้ถ้าบุคคลทำบุญที่ครบหนึ่งการทำบุญต้องมีศรัทธาด้วยความเคารพในทานที่ตนสละแล้วนะแล้วก็ไม่กระทบผู้อื่นด้วยถ้าตั้งจิตดีทำดีมีความเคารพทำแล้วจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานนอบน้อมต่อทานที่ตนถวายให้อานิสงส์เนี่ยหนึ่งโจรปล้นไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ได้น้ำท่วมก็ไม่ได้อะไรก็ทำให้ทรัพย์นั้นไม่ได้ให้สูญเสียสูญหายบอกมีสิ่งรักษาของพวกเรานี้ยังขาดตัวนี้อยู่ไงจึงบางทีได้มาก็รักษามาอยู่บางคนบุญมีแค่นี้นะโยมพอทำท่ามีอีกหน่อยนะอยู่ไม่กี่วันนะเดี๋ยวป่วยไม่กี่วันนะเดี๋ยวต้องมีในครอบครัวต้องมีอันต้องใช้เงินจริงพอเงินหมดเหลือประมาณนี้หายอีกแล้วอยู่ได้เรื่องร้อนๆก็หายไปอีกพอได้มาอีกมาอีกแล้วถ้าใครเป็นอยู่อย่างนี้สร้างบุญไปเรื่อยๆนะบุญเรามีแค่นี้จริงๆมากกว่านี้มีอันเป็นไปพออย่านึกว่าทุกคนนั่งเก้าอี้มุกได้หมดนั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้นะนั่งบางคนนี่ร้อนเลยนะมันเกินบุญบางคนใช่ไหมอำนาจอยากได้พอได้เสร็จอยู่ได้ไม่นานเดือดร้อนถึงความวิบัติได้นะที่บอกคนเราเนี่ยถ้าบุญไม่ถึงอยากได้เท่าไหร่ก็เหมือนทุกข์เท่านั้นนะแต่ถ้าบุญถึงนะมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วได้แล้วเย็นนะได้แล้วเย็นมีความสุขทรัพย์นั้นก็มั่นคงด้วยฉะนั้นเรื่องบุญกุศลเนี่ยอย่าทิ้งเด็ดขาดถ้าจนแล้วก็ยิ่งต้องทำให้เยอะรีบทำนะ พระอาจารย์พูดแปลกจนแล้วทำบุญได้เยอะเอาที่ไหนมาทำเออใช่ลืมไปจนแล้วทำไม่เยอะคือต้องหาเวลาสร้างบุญบารมีอย่างน้อยก็รักษาศีลให้ทานวันละน้อยถ้ายิ่งไม่มีและไม่ทำโยมคิดเองวาสนาเดิมบุญเก่าก็ไม่ดีแล้วลำบากลำบนขัดสนแล้วชาติปัจจุบันเรายังไม่ทำบุญอีกแล้วถามว่าจะวาสนามาจากไหนไม่มีคิดจะโลกแตกซื้อเบอร์ซื้อหวยซื้อไปเถอะซื้อไปซื้อมาก็มีแต่นี่บางคนจะว่ารวยเลยนะโยมยังติดหนี้ยังใช้ดอกไม่พอเลยวิ่งหนีอะไรหนีได้วิ่งหนีเจ้าหนี้นี่โอ้ทุกข์จริงๆเลยเคยวิ่งหนีไหมพอเจ้าหนี้มานี่หน้าเปลี่ยนสีเลยหัวเราะเนี่ยหัวเราะไม่ออกหมดขำเลยพอเจ้าหนี้มามุกมีหายหมดเลยตลกยังเล่นไม่ออกเลยนะไม่ออกเจ้าหนี้มาเจ้านี่มาเขายังขำอยู่เลยเนี่ยขำไม่ออกฉะนั้นบารมีบุญเนี่ยต้องสร้างไปไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากลับมาที่เมตตาเหมือนเดิมพอเรามีเมตตาเนี่ยมันเกิดความคิดช่วยเหลือนี่เป็นบุญนะฉะนั้นถึงบอกบุญก็มีหลายๆอย่างใช่ว่าอาจจะทานเรามีน้อยแต่โอกาสไหนที่เราทำบุญได้ทำการช่วยเหลืออย่างเราขึ้นรถเนี่ยคนแก่เราลุกให้เขานั่งหรือใครก็ได้เรามีน้ำใจลุกนั่งนั่นได้บุญแล้วนะจิตเป็นกุศลเออสบายใจอาตมาทำบ่อยนะตอนที่เป็นคารวาสอายุสิบกว่าถ้าเห็นคนขึ้นรถมานั่งรถเมย์ลุกให้นั่งนั่งเด็กนั่งเด็กคนแก่ผู้หญิงส่วนมากจะลุกให้นั่งก่อนนะแล้วเราก็ยืนแสดงเป็นสุภาพชนทำแล้วสบายใจเออมีความสุขให้คนนั่งสบายนี่ได้บุญหรือยังได้แล้วบุญก็เริ่มสร้างอย่างนี้ก่อนสร้างไปเรื่อยๆจนจิตใจเนี่ยค่อยๆเผื่อแผ่ไปเผื่อแผ่ไปเผื่อแผ่ไปแล้วต่อไปใจก็เริ่มที่สละไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติมากกว่าจิตที่ต้องการบุญพอถึงตรงนี้วัดใจนะวัดใจนะมันทดสอบนะพอถึงเวลาถึงบอกถ้าเรายังมีความตระหนี่อยู่ไปไม่ได้รู้ละรู้วางรู้ว่างในอารมณ์นั่นแหละคือเหตุผลแห่งการหลุดพ้นแต่เมื่อรู้แล้วไม่ละรู้แล้วไม่วางจิตใจไม่เคยว่างจากอารมณ์น้อยใหญ่เลยเนี่ยภาวนาแล้วก็หมุนกลับมาที่เดิมนั่งก็คือตัวกูอีกอะเราต้องนั่งให้มีธรรมะนั่งให้ชนะใจที่หมกมุ่นด้วยกิเลสตัณหาน้อยใหญ่นั่งด้วยจิตอันเย็นสงบมีเมตตาไม่มีเวรแล้วจิตจะก็ค่อยเจริญสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมารเขาไม่ปล่อยนะแต่ถ้าเราอย่างโยมเคยฟังสุดสองผัวเมียมีเสื้อผ้าชุดเดียวอะไรมันจนขนาดนั้นและจนจริงๆนะคนยุคนั้นขนาดพระสมัยก่อนที่บอกเอาผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะที่บอกผ้าป่าผ้าที่ไปเจอในป่าที่เขาทิ้งแล้วนะแล้วเก็บมาเย็บมาย้อมมาซักใหม่ผ้าบางสกุลคือผ้าของคนตายนะที่เขาไม่เอาแล้วทอดทิ้งแล้ว ติดน้ำเหลืองอะไรมาจึงยอมเป็นน้ำฝาดพระแต่มาเคยได้มาไตรหนึ่งแต่ว่าจุดนี้ยังไม่ได้ไปทำเองพระครูบาอาจารย์ท่านเล่าอายุมากกว่าตมาน่าจะตอนนี้น่าจะ70แล้วท่านบอกท่านพระอาจารย์ผมถูกชะตากับท่านสนทนาทำแล้วรู้สึกสบายใจผมจะถวายผ้าไตรชุดหนึ่งก็ฟังท่านท่านบอกรู้ไหมว่าไตรชุดเนี่ยมันมีประวัตินะต้องไปพีจากป่าช้าแล้วคนตายที่อยู่ในป่าออกมาสมัยก่อนเขามีประเพณีแบบผ้าที่อยู่กับศพคนตายและอยู่ที่ป่าและให้พระองค์นั้นไปเอามาเพื่อให้ผู้ตายได้บุญด้วยแต่พระที่จะไปเนี่ยจิตต้องดีพอเหมือนกันนะไม่นั้นเดี๋ยววิ่งป่าแตกเหมือนกันนะเดี๋ยวตะเกียงไปทางหนึ่งพระไปทางชีวรไปทางทรงไปทางหนึ่งเนี่ยวุ่นวายเหมือนกันท่านก็บอกวิธีเล่าอาตมาก็ฟังมันก็เสียวหน้าดูนะฟังเสร็จแล้วก็เอามาซักเอามาย้อมท่านบอกถวายเนี่ยภาพบางสกุลที่เขาไม่เอานะในสมัยก่อนนะเขาพยายามเทียบเคียงทำมาน้ำเหลืองติดอยู่ในสมัยก่อนยังมีน้ำเหลืองห่อติดกายอยู่พระก็ไปเอามาซักเอามาย้อมใหม่อัตคัดนะสมัยก่อนเนี่ยวินัยยังมีว่าผ้าเก็บไว้นานเท่าไหร่เมื่อไม่ได้แล้วก็ต้องฉละเกินจากนั้นก็ปรับอาบัติอีกถึงบอกไอ้ความตระหนี่ทำให้เราเนี่ยติดกับภพได้ฉะนั้นโยมผู้ที่มีคุณธรรมในขั้นสูงแล้วนะเขาจะละสิ่งนี้สละสิ่งนี้แต่การละสละเขาจะสร้างเพื่อเป็นของกุศลเป็นมหากุศลก่อนแล้วไม่ได้เสียดายอะไรเลยพอรู้ว่าสิ่งที่สูงสุดก็คือได้บำเพ็ญบารมีทรัพย์นี้ได้สร้างบารมีฐานไว้แล้วความตระหนี่ยึดใจไม่ได้จึงบอกเออคุณธรรมที่ขั้นสูงเขาละได้และเขาสละได้จนสุดท้ายไม่มองอะไรที่มั่นหมายในตัวตนสุดท้ายก็มองเป็นของบ้างเปล่ายอมเชื่อไหมล่ะสุดท้ายก็เป็นของว่างเปล่าโยมจะสละหรือไม่สละก็ดีสุดท้ายแม้เสื้อผ้าที่โยมสวมใส่อยู่มันก็แค่ผ้าห่อกายพูดอะไรมากมายมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็คือผ้าห่อกายจะสวยแค่ไหนมันก็คือผ้าห่อกายมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นฉะนั้นคนยิ่งเข้าใจคุณธรรมมากเท่าไหร่มารเนี่ยโอกาสเนี่ยจะมีน้อยลงน้อยลงนะยิ่งเราเจริญคุณธรรมฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยถึงบอกเราปฏิบัติถ้าใจยังร้อนอยู่ยังทะเลาะกันยังถกเถียงกันต้องฝึกสติให้มากขึ้นทุกคนต้องฝึกพระนั่งทะเลาะกันตมามองไม่ได้เรื่องทั้งสองนะ ทำไมไม่รู้ใจตัวเองและทำไมไม่กำหนดจิตของผู้อื่นด้วยว่าเขากำลังร้อนชนะเป็นไฟสู้แพ้เป็นน้ำเย็นดีกว่านิ่งซะก่อนทำไมต้องเอาชนะกันมันได้อะไรจะมาไม่เห็นเลยว่าประโยชน์สาระการชนะด้วยวาทะสู้เรานิ่งแล้วมีปัญญาพอเรารู้ว่าเขาร้อนแล้วสติเขาตั้งไม่ได้หยุดซะหยุดบาปก็ไม่เกิดกับเรากับเขาด้วยไม่งั้นไม่รู้จบยังไงฉะนั้นพวกเราถ้าไม่ฉลาดเรื่องจิตคนอื่นต้องฉลาดเรื่องจิตตัวเองรู้เสร็จก็นิ่งกำหนดดูพอแล้วหยุดตัวเองให้ได้ก่อนหยุดตัวเองให้ได้ฝึกสติอบรมจิตไปเรื่อยต่อไปพอเราฝึกได้เราจะรู้เลยเป็นบุญของเรานะเมื่อกี้ถ้าเราไม่กำหนดป่านนี้ก็ยังเถียงหน้าดำหน้าแดงกันอยู่มันไม่มีสาระตอนหลังตมาไม่รู้แล้วพอพูดไปหน่อยตมาเข้าใจแล้วว่าจิตเขาตั้งอย่างนี้คิดอย่างนี้ทิฏฐิก็เป็นอย่างนี้เรามองให้ออกต้องพิจารณานิดแล้วจะเข้าใจความเป็นมนุษย์ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และเราจะเข้าใจคนมากกว่าที่เคยผ่านมาต่อไปเรามองรู้เลยคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิสัยเราก็เป็นอย่างนี้เราควรจะแก้แบบไหนมันต้องเดินหมากให้กับตัวเองและต้องแก้หมากเมื่อมีสิ่งใดเขารุกเข้ามาเราต้องดูถึงบอกการภาวนาทำให้จิตของเราละเอียดมองอะไรเนี่ยมันสามารถมองได้ดีกว่าจึงบอกเราเป็นผู้ที่มีความสุขุมละเอียดปราณีตมากขึ้นแต่ก็ไม่วู่วามระวังนะที่ตมาบอกว่าก่อนจะพูดเนี่ยเราเป็นนายมันนะแต่ถ้าพูดออกไปแล้วถ้ามันไม่ดีแล้วมันฆ่าเราได้ก็สมควรเวลาในการฟังธรรมก็ยังพอมีเวลาเราก็นั่งดูจิตไปจนกว่าเราสัมผัสความเย็นความสงบใจได้จนถึงความอิ่มเอิบเกิดอยู่ภายในจิตของตัวเองแล้วเราจะรู้ว่ารสแห่งธรรมเป็นอย่างไร